Maktabni bitiryapsiz-a bu yil.
Yani.
Qanday bo'lyapti ertaga so'nggi qo'ng'iroqqa tayyorgarliklar?
Yaxshi yomon emas.
Nima tayyorgarlik ko'rdilaring endi?
Shunday qilamiz. Maktab bitirsam-da, chaqir olsam, 50 ming oshib ketyapti-ya.
Yo 50 mingdan yig'salaring ko'pchi nechi kishilar sinfda?
30 kishi.
Ha, 1,5 million bo'libdi-da bo'lmasa. Nima qilasizlar endi bu pulga?
Ha, remont kerak 30 ta boladan 20 mingdan qancha bo'lib keldi? 600 ming bo'lib ketadi. Bitta xonani 600 mingga remont qilishmiz, har bitta boladan 20 mingdan pul olishyapti. Bitirib ketadi 30 ming, 50 ming, 60 mingdan pul ketyapti.
Tushunarli. Endi bitiruv kechasi qayerda qilasizlar?
Bitirib ketyapti maktabda. Maktabda bo'ladi. Bor, kiyim kelamiz. Qizlar salonda kiyinadi.
Yigitlar qayerda kiyinadi?
Kasbim bir yoshadi, yigitlar emas.
Mana maktabdagi nimadan keyin haligi tadbir bo'ladi, xo'p kecha bo'ladi, keyin bir yoqqa chiqasizlarmi, aylanasizlarmi yigitlar qizlar?
Ha, yigitlar qizlar ham biron joyga bormoqchi ha bir nimani gaplashib qo'yishdi. Katta bir restoranni gaplashib qo'yishdi. Ertaga indim boramiz. Nasib bo'lsa shu yil bitirsak. Rossiyaga ketamizda.
Ye, nimaga Rossiyaga ketasiz? Kollejchi?
Kollejda o'qish yo'q.
Qanday o'qish yo'q? U hamma o'qiyapti-ku.
Otiga o'qiyapti-da. O'zi o'qimaydi, pul o'qiydi, dollar o'qiydi, dollar.
Dollar o'qiydimi? Ha.
Ya, bir yilga 100 dollar beradi damlada kelsa.
Sizlarda hamma shunday qilyaptimi?
Siz ketmasangiz ham, borsangiz ham, bormasangiz ham 2 yildan keyin har bir oyda bir boramiz ham ba'zi diplom beradi deydi. Bor kel deganlar ekan. Kollej o'rniga 11 yillik o'qish bilanmiz. Ancha bola o'qirdi.
Siz ham endi Rossiyaga ketmoqchimisiz?
Ha, ketamiz.
Hali juda yoshsiz-ku, rus tilini bilasizmi?
Hozircha bilamiz, biz ishlab kelyapti.
Endi masalan kollejda o'qib, litseyda o'qib, yaxshi o'qib, keyin bir institutga o'qishga kirsangiz bo'lmaydimi?
Bo'ladi, yo'qsa kirsam pul bo'lib qoldi.
Ha, o'qishga kirish ham pul bo'lib qoldimi?
50%, eng kam 50%, 60% pul bo'lib qoldi. 60% pul bilan kiradi. 100% bir tanchada 20% o'tganlar bilan kiradi.
Ana siz
O'sha ham bo'lsa 20%.
Siz sınıfınızda neçə kişi oxuyursunuz? 30 kişi bitirəsizlərmi bu il?
Ha, 30 kişi bitirəm.
Oğul bollar neçədə?
18-də.
18-də. Şu on... Mana siz bitta şunday fikirləyirsizmi? Yo, qalganlar ham şunday deb oylaydimi? Ular ham Rossiyaga ketmoqchimi?
Qalganlarim kim ketirəm ham var.
Neçə kişi ketmoqçu mən sizlər sınıfdaşlardan Rossiyaga?
Hazırlıqçı 3 kişi.
Endi mana maktabda 9 yil o'qidingiz, 9 yil bolalik vaqtingiz o'tdi. Maktab bilan xayrlashish qalay? Bir armonlimi yoki bir maktabdan qutuldim, shukr qilasizmi?
Armonda endi. Ha, o'qish kerak. O'qish bilan ishlash kerak.